pod.gr.
Γιατί, κύριε καθηγητά, με την Ερατό Ζουρουφίδου και τον καθηγητή Αθανάσιο Τσαφτάρη. Αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στην ταπεινή αλλά τόσο σημαντική αγελάδα. Τι θα λέγατε αν μαθαίνατε ότι μπορείτε να απολαύσετε μπέργκερ, μπριζόλες και μπιφτέκια χωρίς να αφαιρέσετε τη ζωή ούτε μιας αγελάδας? Επιστημονική φαντασία? Και όμως όχι. Όπως μας λέει ο καθηγητής, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες στα εργαστήριά τους παράγουν μπιφτέκια και φιλέτα. Μπορεί η ιδέα ενός μπέργκερ από δίσκο πέτρι να μην ακούγεται πολύ ελκυστική, τα θετικά αποτελέσματα στην οικολογία όμως μπορεί να σας αλλάξουν γνώμη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
Καλησπέρα. Δόξα τω Θεώ, είμαστε όλοι καλά.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Λοιπόν, σήμερα θα ήθελα να συζητήσουμε κάτι το οποίο το έχουμε αναφέρει έτσι απ' έξω σε προηγούμενα επεισόδια. Έχετε πει ότι με την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας έχουμε καταφέρει να καλλιεργούμε κύτταρα in vitro, δηλαδή στο εργαστήριο, και έχουμε μιλήσει για συνθετικά όργανα τα οποία μπορούμε να φτιάξουμε στο εργαστήριο.
Έτσι είναι. Αξιοποιώντας αυτού του είδους τις τεχνολογίες in vitro, δηλαδή μέσα στους δοκιμαστικούς σωλήνες και στα θρεπτικά υποστρώματα, αρχικά εμείς οι άνθρωποι των φυτών είχαν, σου θυμίζω ότι αξιοποιήθηκε πολύ αυτή η τεχνολογία για να κάνει κανείς πολλαπλασιαστικό υλικό, φυτάρια για παράδειγμα. Παίρνεις ένα βλαστό από μια ντομάτα, το κάνεις 100 κομματάκια και από τον ένα βλαστό έχεις 100 φυτά ντομάτες. Η τεχνολογία αυτή επεκτάθη, δηλαδή εις το καλλιέργειας ουσιαστικά πρόκειται, δεν είναι κύτταρο καλλιέργεια, και για κλιματικούς θα έλεγα λόγους και στα θέματα της ζωικής παραγωγής. Δηλαδή την προσπάθεια να μετριάσουν το διοξίδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας, το διοξίδιο του άνθρακα που για χιλιάδες χρόνια κάνει ζημιά, ας πούμε, στην ατμόσφαιρα, όπως έχουμε συζητήσει. Στο παιχνίδι αυτό, δηλαδή τέτοιο διοξίδιο το άνθρακα μαζί με το μεθάνιο παράγουν και η ζωική παραγωγή και ιδιαίτερα η αγελαδοτροφία. Και αυτό κάνει τη μεγάλη ζημιά σε ό,τι αφορά το κλίμα.
Και τώρα βλέπουμε, κύριε Τσαφτάρη, εταιρείες οι οποίες παράγουν συνθετικό κρέας αγελάδας πλέον. Μπιφτέκια,
έτσι, αξιοποιώντας την έρευνα της πρόοδος της επιστήμης, η οποία ξεκίνησε βέβαια από ιατρικούς λόγους, δηλαδή είχε σε ένα ατύχημα, ξέρω εγώ, σε ένα μηχάνημα, σε μια κορδέλα, σε ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα και έχασες κάποιο μη. Τώρα, αν μπορούσε αυτό το μη να τον φτιάξει κανείς in vitro και να δώσει ένα δικό σου, δηλαδή, μυϊκό σύστημα, το οποίο δεν θα το αποβάλει ο οργανισμός, αντί να πάρεις και να μεταμοσχεύσεις κάτι άλλο, τότε αυτό θα μπορούσε να λύσει ένα πρόβλημα, ας πούμε, επιδιόρθωσης του τραύματος. Όμως, βλέποντας αυτή την πρόοδο της επιστήμης στο κομμάτι το ιατρικό, η τεχνολογία είναι η ίδια και λένε δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα, να έχουμε, ξέρω εγώ, ένα νουά, ένα ωραίο κομμάτι κρέας από την αγελάδα φτιαγμένη in vitro. Δηλαδή σε ένα τέτοιο δοχείο πετρί να μεγαλώνει αυτός ο μυς. Βλέπουμε δηλαδή τώρα να φτιάχνεται αγελαδινό κρέας, μοσχαρίσιο κρέας με αυτόν τον τρόπο και να κυκλοφορούν μπιφτέκια, χάμπουργκερ κλπ. Που είναι φτιαγμένα από υλικά που παρήχθησαν in vitro.
Αυτό δεν ακούγεται πάρα πολύ νόστιμο και ελκυστικό, αλλά στη γεύση αναρωτιέμαι αν θα είναι ίδιο.
Να σας πω, συνεχώς βελτιώνεται, συνεχώς αποκτούν περισσότερες εμπειρίες. Για μένα όμως ότι πρέπει να τονίσω ότι δεν πρέπει να γίνεται το λάθος και να νομίζουμε ότι, ξέρεις, από την αγελάδα παίρνουμε μόνο το κρέας και το κάνουμε μπιφτέκια. Η αγελαδοτροφία από την αγελάδα μας δίνει δέρμα, παράγεται ζελατίνη, παράγονται πάρα πολλές τροφές για άλλα ζώα όπως σκύλοι κλπ. Λαμπάδες από τα λίπη της, λιπαντικά, εκρηκτικά.
Εκρηκτικά.
Ναι, βέβαια, διάφορες ουσίες, πυροτεχνήματα και λοιπά μπορούν να πούν τέτοια πράγματα. Yeah. Και φυσικά το γάλα. Επομένως, η ίδια η αγελάδα επίσης είναι πηγή ενέργειας, γιατί μπορεί να αξιοποιείται για να κουβαλάει ένα κάρο, να αργώσουν τα ζώα κλπ. Δεν είναι λοιπόν μόνο το κρέας ή ο κοιμάς που παίρνουμε με τη μορφή του πευτικού ως προϊόν της αγελάδας ή αγελάδα, στο τέλος δίνει πολύ περισσότερα προϊόντα και δεν πρέπει να τα ισοφαρίζουμε από τη μία και την άλλη πλευρά. Δεν είναι μόνο το μπιφτέκι.
Σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Σε τι βαθμό είναι οικολογικό αυτό το κρέας?
Το κρέας είναι οικολογικό διότι πρώτα-πρώτα, αν παράγουμε κρέας με τον τρόπο που μόλις σας περιέγραψα, παράγεις τρόφιμο με 90% λιγότερο έδαφος. Αλλιώς θα χρειαζόσουν ένα σωρό έδαφος για καλλιέργεια, για οργώματα, για λιπάσματα, αναποτίσματα κλπ. Για να παράξεις τις ζωοτροφές που θα χρειαζόταν μια Ελλάδα να μεγαλώσει. Επίσης, χρειάζεται 85% λιγότερο νερό να φτιάξεις ένα μπιφτέκι με τον τρόπο που σας περιγράφω σε σχέση με το άλλο. Επομένως, τα ευεργετήματα δηλαδή μιας πιο τεχνολογικής προσέγγισης του κρέατος στο καλλιέργεια σε σύγκριση με την κλασική, τη συμβατική εκτροφή, το νερό, το έδαφος, τα σφαγεία και όλα αυτά, αν τα βάλει κανείς στη ζυγαριά θα δει ότι είναι πολύ πιο ηπιότερος τρόπος. Είναι όμως κάποιες τεχνολογίες που είναι καινούργιες, θα πρέπει να δοκιμάζονται με σιγανούς ρυθμούς, να αποκτήσουμε εμπειρίες, χρόνο, προκειμένου να αξιοποιούνται με περισσότερο αειφορία τα δεδομένα αυτά.
Πριν είπατε και για το γάλα και τώρα μου ήρθε η σκέψη ότι ακόμη και στο γάλα βλέπουμε ότι υπάρχουν πλέον πάρα πολλά αντικατάστατα και με ένα φίλι μου, ας πούμε, τα χρησιμοποιούν.
Αυτό είναι, χαίρομαι που κάνετε την ερώτηση αυτή, διότι είναι άλλη μία αιτία που έχει επίπτωση, ας πούμε, στην, ας το πούμε, κρεατοπαραγωγή ή την γάλακτοπαραγωγή που προέρχεται από τα ζώα και ιδιαίτερα τις αγελάδες. Ναι, πάρα πολλοί κόσμος που θέλει να πιει γάλατα αλλά δεν θα θέλει να πιει γάλα από ζώα γιατί είναι φυτοφάγοι, δεν συμφωνούν με τον τρόπο που χειριζόμαστε τα ζώα εκτροφής κλπ. Και στρέφουν την προσοχή τους από γάλατα που προέρχονται από φυτικά προϊόντα. Γάλα φτιάχνεται όχι μόνο από τα ζώα αλλά φτιάχνεται και από φυτικές πρώτες ύλες, παραδείγματος χάρη από αμύγδαλα, από καρύδια, από βρώμη. Κυκλοφορεί στο εμπόριο γάλα βρώμης. Επομένως, πάρα πολλοί που είναι φυτοφάγοι και δεν θέλουν να φάνε προϊόντα ζωικής προέλευσης, βρήκαν αυτό το εναλλακτικό σενάριο να προμηθευτούν αυτού του είδους τα γάλατα, αλλά από φυτικές πρώτες ύλες. Άλλη λοιπόν μια αιτία της συρρήκνωσης, ας πούμε, της κατανάλωσης ζωικού γάλακτος σε σχέση με τα εναλλακτικά γάλατα που προέρχονται από φυτικές πρώτες ύλες. Πρέπει να πω επίσης ότι, κάτι που πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος, το λίπος στο βόηο, ας πούμε στο αγελαδινό γάλατα, έχει κυρίως κεκορεσμένα λίπη. Δηλαδή τα κεκορεσμένα λίπη, σας θυμίζω ότι έχουν επιπτώσεις στο κυκλοφοριακά μας συστήματα και οδηγούν συχνά σε καρδιοπάθειες κλπ. Επομένως, σιγά σιγά πηγαίνουμε και σε τέτοιου είδους γάλατα που προανέφερα φυτικής προέλευσης, όχι μόνο από τα κινήματα ευζωίας των ζώων που δεν θα ήθελαν να τα έχουν εσταυλισμένα, δεν θα ήθελαν να τα σφάζουν, δεν θέλουν να το ταλαιπωρούν κλπ. Αλλά το κάνουν και για λόγους υγείας ό,τι αφορά τα προσωπικά τους προβλήματα καρδιοπάθειας, κυκλοφοριακά κλπ. Και χαίρομαι που επίσης τώρα μεγάλα καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λοιπά και άλλα μεγάλα καταστήματα βάζουν αυτού του είδους τα γάλατα ως κράχτες για να μπει κάποιος μέσα στο σούπερ μάρκετ και σου λέει έχω και αυτό το γάλα και σου λέει ότι είσαι αυτά τα καταστήματα, αμέσως μετά δεν θα πάρει μόνο αυτό το γάλα, θα πάρει και ένα σωρό άλλα τα προϊόντα. Αυτά που σας περιέγραψα κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, παραδείγματος χάρη οι επιλογές που και οι αλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα οδήγησαν στη φτώχευση. Προχτές μάλιστα πρόσφατα είχε το Bloomberg την φτώχευση δύο γιγάντων της γαλακτοβιομηχανίας, αναφέρομαι στην παγκόσμια γαλακτοβιομηχανία και κυρίως Αμερική, που είναι η Dean Foods και η Borden Dairy, αμφότερες, ας το πούμε, φτώχευσαν ακριβώς για τους λόγους που μόλις περιέγραψα.
Παράλληλα γνωρίζω ότι στην Καλιφόρνια τεράστιες εκτάσεις πλέον έχουν μετατραπεί σε αμυγδαλοκαλλιέργειες.
Βεβαίως.
Για να υποστηρίξουν όλη αυτή τη νέα βιομηχανία. Βέβαια, το αμύγδαλο θέλει πάρα πολύ νερό, όπως γνωρίζω, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο
δεν
και είναι, αυτό
δεν είναι απόλυτο αυτό. Το αμύγδαλο είναι σχετικά ανθεκτικό στην ξηρασία. Παρ' όλα αυτά, εφόσον χρησιμοποιείται και θέλεις να έχεις μια σημαντικά ψηλή παραγωγή, τόσο καλύτερη είναι και τόσο ψηλότερη, εφόσον φροντίζεις και να μην τις λείψει νερό ή λίπασμα ή με τα οργώματα να μην τους πειράξουν τα ζυζάνια κλπ.
Κύριε Τσαφτάρη, πριν κλείσουμε, επειδή έχουμε μιλήσει αρκετά για τις αγελάδες σε αυτό το επεισόδιο, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η σημασία της αγελάδας για το δικό μας τόπο.
Να σας πω, μιλώντας ιστορικά από τους αρχαίους χρόνους, ίσως σας φανεί παράξενο, αλλά σε μια εποχή που τόσο η Ανατολική Μεσόγειος και ας πούμε η Μικρά Ασία, όσο και η Δυτική Ευρώπη είχαν πράγματι μεγάλη αγελαδοτροφία για την παραγωγή κρέατος και γάλακτος και ένα σωρό άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων, όσο παράξενο και αν φαίνεται, δεν ισχύει το ίδιο για την αρχαία Ελλάδα. Οι πρόσφατες ανασκαφές, βλέποντας δηλαδή τα οστά από τα ζώα που κατανάλωναν οι αρχαίοι Έλληνες, βλέπουν πολύ περισσότερο τα οστά, δηλαδή χείρων. Δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες προτιμούσαν πολύ περισσότερο το κρέας το χοιρινό από ότι το κρέας της αγελάδος και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, δηλαδή το γάλα, το τυρί κλπ. Κλπ. Κάτι που δεν ίσχυε ούτε προς τα δεξιά μας, σε ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, ούτε και προς τα αριστερά μας, σε ό,τι αφορά τη Δυτική. Δηλαδή, ίσως μάλιστα θα έλεγα ότι αυτό μπορεί να σημαίνει ότι στο γονιδίωμά μας δεν είναι καλά τακτοποιημένα τα γονίδια εκείνα που θα μπορούσαμε να μεταβολήσουμε με ευχέρεια τα γαλακτοζάχαρα και άλλες πρωτεΐνες του γάλακτος. Γι' αυτό και στη χώρα μας βλέπουμε αρκετούς συνανθρώπους μας να έχουν δυσανεξία στη λακτόζη του γάλακτος. Από εκείνα τα χρόνια το γονίδιο αυτό, ας το πούμε, έπαιζε καθοριστικό ρόλο και ίσως γι' αυτό ο τόπος μας έχει σε τέτοια ψηλά ποσοστά δυσανεξία σε ό,τι αφορά τη λακτόζη.
Να ρωτήσω κάτι. Εγώ που έχω μια δυσκολία με το γελαδινό γάλα, αλλά όχι με το κατσικίσιο, είναι και αυτό θέμα.
Μπορεί αυτό να οφείλεται στη λακτόζη. Ναι. Να έχεις δηλαδή, να το εξετάσεις, να δεις το ένζυμο που σπάζει τη λακτόζη που βρίσκεται σε μια σειρά προϊόντων, φυσικά και στο γάλα, να δεις σε τι ύψη είναι και μήπως πραγματικά οφείλεται στη μειωμένη δράση του συγκεκριμένου γονιδίου. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, εμείς έχουμε δύο τέτοια γονίδια. Ένα το πήραμε από τον πατέρα μας και ένα το πήραμε από τη μάνα μας. Όταν δημιουργήθηκε ο αρχικός ζυγότης που στο τέλος κατέληξε να είναι ο οργανισμός του Τσαφτάρη. Το ίδιο ισχύει και για την Ερατό. Αν όμως ένας εκ των δύο γονέων είχε, ας το πούμε, το γονίδιο που μπορεί να κάνει αυτό το μεταβολισμό της λακτώσης και ο άλλος δεν το είχε, ήταν ας πούμε από έναν οργανισμό που δεν είχε και τα δύο γονίδια, μπορεί να έχει κανείς ένα από τα δύο γονίδια που το πήρε από τον πατέρα του αλλά δεν του έδωσε η μάνα, ή του έδωσε η μάνα ένα αλλά δεν του έδωσε ο πατέρας. Άρα αντί να έχουμε δύο μηχανές να δουλεύουν διακινητήρια, δηλαδή μηχανάκια, έχουμε μόνο κινητήρια.
Μάλιστα.
Τη μισή δηλαδή ισχύει. Αυτό όμως μπορεί να το δει κανείς στις μέρες μας, είναι απλό.
Ωραία, θα το κοιτάξω λοιπόν.
Περιμένω το αποτέλεσμα.
Εντάξει, την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας, κύριε Τσαφτάρη. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Ακούσατε το podcast «Γιατί κυρία καθηγητά» με την Ερατό Ζουρουφίδου και τον καθηγητή γενετικής και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαφτάρη. Αναζητήστε όλα τα επεισόδια της σειράς στο pod.gr, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ή σε όποια άλλη πλατφόρμα ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.